Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Спершу заголовки новин. Підстав для підвищення цін на хліб немає, заявляє прем'єр-міністр. Медведєв називає аморальними заяви про причетність Росії до Голодомору. Вирок іракцям в Німеччині. А тепер подробиці. Незалежна медіапрофспілка України оцінює ситуацію, що склалася з допитом журналіста «Української правди» Сергія Лещенка у справі отруєння Віктора Ющенка як замах на професію та вибіркове застосування закону. Незалежна медіапрофспілка України вимагає пояснень від Генпрокуратури та належну оцінку з боку президента Віктора Ющенка, який є гарантом прав і свобод громадян, передбачених Конституцією України. У понеділок журналіста Сергія Лещенка із застосуванням процедури силового доправлення більше 7 годин допитували в Генпрокуратурі. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко переконана, що в Україні на сьогоднішній день немає підстав для підвищення ціни на хліб. Про це вона повідомила на селекторній нараді з керівництвом облдержадміністрацій. Прем'єр зазначила, що в Україні йде збирання врожаю і є залишки минулорічного врожаю. Тим часом у столиці планують суттєво підняти ціну на хліб. Країни групи 8 і Євросоюз нададуть додатково 62 мільйони євро на Чорнобильському фонду укриття. Про це мовиться в повідомленні Європейського банку реконструкції і розвитку.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав Конгрес ухвалити термінові заходи для стабілізації американського фінансово-кредитного ринку. Буш підкреслив необхідність якнайскорішого ухвалення законопроекту про надання допомоги найбільшим іпотечним компаніям, які потрапили у складну ситуацію. Президент Росії затвердив нову концепцію зовнішньої політики. Вона доповнює попередню, ухвалену 2000 року. Виступаючи на великій нараді дипломатів Міністерства закордонних справ, Дмитро Медведєв знову заявив, що Росія буде адекватно реагувати на розміщення елементів ПРО Сполучених Штатів в Європі.
Ми твердо заявляем размещение элементов глобальной противоракетной обороны США в Восточной Европе только усугубляет ситуацию. Я уже об этом говорил. Мы будем вынуждены реагировать на это адекватно.
Президент Росії назвав аморальними і кон'юнктурними звинувачення на адресу Росії в тому, що вона винувата в жертвах людей від голоду в 30-х роках минулого століття. Генсек НАТО вимагає від Кремля виконання резолюції ООН. Ябде Хопсхефер вважає, що Росія ставить під сумнів свою роль посередника в конфліктах на території Грузії. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні», 15 липня. У вівторок її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів сьогодні у нашій передачі. Заплати в конвертах – випадкове явище чи типове? Зарплати.
Десь 60-70 мільярдів гривень люди отримують в конвертах.
Криворіжсталь хочуть повернути державі. Почуємо від експерта, що за цим стоїть.
I think this is part of the ongoing power struggle between the Ukrainian government under Yulia Tymoshenko and the presidential administration.
Пріоритети зовнішньої політики оголосив президент Росії. України серед них немає.
Ми призиваємо партнерів к открытому и честному обсуждению вопросов строительства современного миропорядка, в том числе в области безопасности.
Про все це далі у програмі протягом наступних 26 хвилин. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. П'яту частину зарплат в Україні платять у конвертах, так стверджує директор Державного центру зайнятості Володимир Галицький. Хто отримує найбільший зиск від зарплат у тіні? Чому самі робітники погоджуються на таку оплату праці? Конвертовану зарплату вивчав Сашко Лащенко.
Глава Державного центру зайнятості, керівник виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття Володимир Галицький пояснив Радіо Свобода, яким чином вдалося визначити, що п'ята частина українців одержує зарплату в конвертах. І кому це вигідно?
У нас сьогодні в державі загальний фонд заробітної плати з всіх форм, різних форм власності, 310 мільярдів гривень. Десь 60-70 мільярдів гривень люди отримують в конвертах. Ну, считайте, от 300 миллиардов, сколько это получается, от 310. Это минимальная цифра. У малому-то среднему бизнесе. Ну, потому что так складывается. Там ты заходишь в офис и видишь, берешь ведомость заработной платы. И там, где уместители, бухгалтер, чи-менеджер получают, согласно ведомости про заработную плату, у них минимальная заработная плата, то там 100%, не 100-1000% людина получает зарплату у конверті.
Дружина підприємця у Києві Марія Онишко розповіла, чому такі підприємці йдуть на видачу зарплати у конвертах.
Дуже велике навантаження по податках на зарплату. Пенсійний фонд до 40% від виплаченої зарплати треба сплачувати пенсійний фонд. Хоч мінімальну зарплату заплатить він, хоч зарплату 800 гривень, все одно получить працівник, який оформлений в пенсію, колись мінімально. Одинаково, чи заплатить мінімальну зарплату і заплатить остачу доплатити у конверті, чи заплатить 800 і на неї налоги. Той, хто нанятий на роботу, він пенсію отримує абсолютно одинаково. Той спонукається цінньово платити заробітну плату.
А на Львівщині мінімум третина людей отримує заробітну платню у тіні. Голова Асоціації роботодавців Львівщини Зиновій Бермес вважає, що зарплати в конвертах – це національне лихо. І про це він заявив нещодавно на форумі підприємців, який збирав президент Ющенко. Ось цитата з виступу пана Бермеса.
Виплачується в конвертах. І я наголошував, що сьогодні ціла держава стала мінімізатором, причому законним мінімізатором сплати податків. Яка частина сплачує зарплату в конвертах?
Це був голова Асоціації підприємців Львівщини, а Радіо Свобода поцікавилося, ви або ваші знайомі отримували зарплату в конвертах? Ось послухаємо відповіді перехожих Києва, кореспондентові Радіо Свобода.
Були. Трохи раніше. Я так думаю, що основною ціллю цих людей було не платити податки.
Ну, я не знаю, ми з Малина, у нас всі получають повідомості, все, у нас конвертів немає на підприємстві.
Та я вам скажу, по-моєму, в усьому частному бізнесі 90%, я уверена. Ні, ну, це я розумію, звісно, вони уходять від налогів, недоплата государству багато. Я не приветствую, а з іншої сторони, я роботу другу не можу знайти, знаєте, а, як говориться, з часом на пенсію.
Ось такі відповіді про заробітні платні почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Фонд державного майна хоче повернути комбінат «Криворіжсталь» державі. Причина – невиконання інвестором умов договору. Західні аналітики кажуть, що така спроба повернути до державної власності найбільшу приватизовану компанію в Україні не робить державі доброї реклами. Вони не радять зараз великим інвесторам купувати будь-що у держави, хоча зауважують, що інвестиції у приватні компанії та в нові компанії можуть бути досить прибутковими в Україні. Моя колега Марія Щур розмовляла про це з експертом компанії Global Insights Ральфом Вігертом.
Well, I think this is another attempt or another part of the ongoing power struggle between.
Гадаю, що йдеться про ще один акт у нескінченній драмі, що зветься боротьба за владу в Україні між урядом на чолі з Юлією Тимошенко та президентом Віктором Ющенком. На жаль, агентство з приватизації опинилося між цими силами. Я не думаю, що спроба повернути Криворіжсталь до державної власності буде успішною. Але проблема в тому, що такі спроби взагалі робляться. Президентська адміністрація та уряд борються навколо приватизаційних питань вже багато місяців. Можна пригадати Одеський припортовий завод, з приватизації якого вони не могли знайти згоду. Тож, на жаль, йдеться лише про боротьбу за владу.
Within Ukrainian authorities for many months now, and this is just another part of the power struggle from my point of view.
Якби великий закордонний інвестор прийшов до вас зараз за порадою щодо того, чи варто вкладати гроші у виробництво в Україні, що би ви відповіли?
Well, you have to differentiate between things like greenfield investment and buying a privatized company from state.
Потрібно розрізняти між двома видами інвестицій – вкладанням грошей у нові підприємства, які починаються з нуля, чи купівля державної компанії. Купувати державну компанію зараз було би складно, тому що практично у кожному випадку йдеться про дуже заполітизовану справу. Тож доброю порадою було б зараз не купувати компанії у держави. Ця ситуація може змінитися в майбутньому, але важко передбачати, що це буде скоро. Натомість інвестиції в нові компанії чи в компанії, які вже є у приватних руках, зараз можуть принести непогані доходи. Тож цю інвестицію я би порадив закордонному інвестору в Україні.
Perhaps really makes sense from my point of view at the current point in time.
З експертом компанії Global Insights Ральфом Вігертом розмовляла моя колега Марія Щур. Обкладинки тижневого журналу «Нью-Йоркер» завжди були цікавими і гострими. Це не просто обкладинка, це певний штрих, який критично розкриває приховані суспільні поняття, фобії, упередження і бере їх на кпини. І ось обкладинка, яка має назву «Політика страху». Вона зображує кандидата у президенти від Демократичної партії Барака Обаму як мусульманина, а його дружину Мішель з автоматом Калашникова через плече як терорист. Саме так деякі кола в Америці намагаються представити Барака Обаму і його дружину. Сам Обама відмовився коментувати малюнок, але Білл Бартон, представник штаб-квартири кандидата, сказав, що карикатура образлива. Між тим, обкладинку «Нью-Йоркера» жваво коментують за океаном, а газета «Нью-Йорк Таймс» цю статтю на тему карикатури примістила на першій сторінці. Зараз із Нью-Йорка в прямому ефірі кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Люда.
Звичайно, логічним може здатися запитання, чому, власне, стільки галасу навколо карикатури на Барака Обаму?
Ну, можливо, тому що малюнок появився не на ламах жовтої преси, а в престижному журналі «Нью-Йоркер». І він користується репутацією флагмана інтелектуальної журналістики, як ви згадували. Досить сказати, що «Нью-Йоркер» друкував твори таких письменників, як Хемінгуей, Селінджер, Вонегут, Довлатов. Журнал традиційно симпатизує демократичним президентським кандидатам. І нині він Обаму підтримує. Ось як пояснює ідею малюнка Девід Ремник, головний редактор журналу.
I respect everybody's point of view, whether it's the Obama campaign or the people complaining about this.
Я поважаю погляди кожного, незалежно від того, чи це штаб-квартира Обами, чи люди, що нарікають, чи люди, що схвалюють обкладинку. Я можу лише сказати, яким був наш намір. Назва обкладинки – політика страху. Ми не атакуємо Обаму, якраз навпаки, ми атакуємо тих, хто ладен маніпулювати і поширювати брехню про нього, і ми віддзеркалюємо саме це. Але обкладинка «Нью-Йоркера», Люда, справила враження прямо протилежне намірам редакції. Враження не усмішки, а зневаги.
Юрію, але, наприклад, на Джона Маккейна, кандидата республіканської партії, малюють доволі злісні шаржі. Його зображують таким собі муфасілом з бородою до підлоги і ще і на милицях чомусь. Тобто це ж не єдина карикатура. Чому стільки галасу?
І це правда. І Маккейн не ображається, до речі, і сам кепкує з приводу власного віку. Йому невдовзі 72 виповниться, якщо він переможе, то стане найстарішим президентом за всю історію республіки. Але треба сказати, що Маккейн, побачивши обкладинку «Нью-Йоркера» на телеекрані, а нині мало не всі канали показують і обговорюють, назвав її абсолютно невідповідною, це цитата. І що він розуміє, чому Обама і його прихильники вважають малюнок образливим. «Нью-Йорк Таймс» зазначає, що на загал щодо Обами в пресі вельми мало гумору. Здебільшого кепкують з того, що він почувається значно вільніше, коли є заготований текст, а не у спонтанних бесідах з виборцями. Обама, якщо стане президентом, то буде першим чорношкірим у Білому домі, але на тему його расової приналежності ніхто не жартує. На думку «Нью-Йорк Таймс», можливо тому, що телевізійні гумористи і сатирики на нічних програмах майже поспіль білі.
Людо.
Дякую. На прямому зв'язку із Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Ми обговорювали про обкладинку тижневого журналу «Нью-Йоркер», яка помістила карикатуру на кандидата в президента Сполучених Штатів від Демократичної партії Барака Обаму. Ми запитали також наших слухачів, а як ви ставитися до політичної карикатури взагалі? Схвалює негативно, чи її немає в Україні? Ось почуємо, що відповіли кореспондентові Радіо Свобода на вулицях Києва.
Позитивно. Я вважаю, що політична карикатура – це є, як, скажімо так, якийсь вид виховання чи що. І критики, відповідно, правлячої структури.
Його практично немає, мені так кажеться. Мало в пресі, во всякому випадку, був журнал «Перец», «Крокодил». На перших страницях обов'язково любили пройти по політиці. А зараз у нас як-то так все це. Ніхто нічого не боїться. Раніше попасти на перші страниці, тебе критикують, це був позор.
Знаєте, я не бачу, що воно існує. Я ставлюся дуже позитивно і хотів би бачити щоденно. Це хороше явище.
Існує. Це добре. Все-таки критика завжди – це прогрес.
Немає в нашій державі політичної карикатури. Я її не бачу. Карикатура, так як і опозиція, має бути.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
З вами «Свобода» сьогодні і далі у нашій програмі. Реакція на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який вирішив домагатися арешту президента Судану через його роль у війні в провінції Дарфур. 11 фресок 12 століття повернулися до Києва.
Дуже довго треба було переконувати нашу владу подати офіційні претензії до російської сторони. Було таке побоювання, що от як ми це піднесемо тему цю, то Росія нам газ перекриє.
Антон Чехов і Львів. Що їх пов'язувало?
Любив Україну. Чехов знав український театр. Був знайомий з корифеями українського театру.
Про все це далі у нашій програмі після короткого анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
До міжнародних подій Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вирішив домагатися арешту президента Судану через його роль у війні у провінції Дарфур. Це рішення, яке від учора активно дискутують у світі, уже привітали правозахисники. Водночас існують і серйозні занепокоєння. Мовляв, новий крок проти суданського керівника може зірвати нетривкі мирні зусилля у регіоні конфлікту. Тему вивчав Сергій Драчук.
Президент Судану Омар Хасан Ахмад Аль-Башир заявляє, що висунені проти нього 10 звинувачень у геноциді, злочинах проти людяності і воєнних злочинах – то брехня. Він також нагадав, що його країна не підписувала договір про заснування Міжнародного кримінального суду – Римський статут. А відтак цей суд не може судити її громадян.
Від самого початку ми заявляли, що ми не є членами цього суду і не підписували його протокол. Суд не має юрисдикції над Суданом.
Наголосив Омар Аль-Башир. У цілком протилежному впевнений натомість головний прокурор Міжнародного кримінального суду Луїс Морено Окампо. Адже обов'язок виконати рішення цього суду Судан має від Ради безпеки ООН.
Рішення розпочати геноцид Аль-Башир ухвалив особисто. У березні 2003 року Аль-Башир вирішив і почав винищувати, зокрема, народи Фур, Масаліт і Загава.
Унаслідок конфлікту, за оцінками ООН, загинуло до 400 тисяч осіб, переважно якраз із народів Фур, Масаліт і Загава, і близько 2,5 мільйонів стали біженцями від воєнних дій. Кроком прокурора Міжнародного кримінального суду задоволені правозахисники. Наприклад, речниця однієї з правозахисних організацій Human Rights Watch Джеральдін Матіолі заявила агентству Reuters.
Звичайно, ми сподіваємося, що коли не завтра, то одного дня таки стане можливо арештувати президента Аль-Башира.
Тим часом лунають і голоси цілком протилежного змісту, і не лише в Судані, де прихильники президента не згодні з рішенням прокурора Міжнародного кримінального суду. Скажімо, посол Ліги арабських держав у Судані Салах Халіма назвав звинувачення проти суданського президента серйозним ударом по мирних зусиллях у Дарфурі. Різко зреагував на звинувачення Омарові Аль-Баширу Ємен. Іран назвав їх незадовільними. Глибоку стурбованість ними висловив Китай, який має з Суданом широкі торговельні контакти. Особливо занепокоєні в ООН і в Африканському Союзі, які мають у Дарфурі спільні миротворчі сили. Суданські урядовці попередили, що не можуть тепер гарантувати безпеку працівників ООН. У вівторок частину їх почали евакуйовувати з Судану, іншим вказали не виходити з дому. Самі миротворці побоюються, що тепер напади на них посилять повстанці з усіх боків дарфурського конфлікту. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ще одна міжнародна подія, яку сьогодні вже багато обговорюють. Цього дня президент Росії Дмитро Медведєв затвердив нову концепцію зовнішньої політики своєї держави. Він виступив перед дипломатами в Міністерстві закордонних справ. Окремо йшлося про систему протиракетної оборони.
Ми твердо заявляємо,
що розміщення елементів глобальної протиракетної оборони США у Східній Європі тільки погіршує ситуацію. Я вже про це казав. Ми будемо змушені реагувати на це адекватно.
Заявив сьогодні президент Росії Медведєв. Серед пріоритетів зовнішньої політики він назвав співпрацю з країнами, що розвиваються, зокрема це Китай, Індія, Бразилія. Однак серед пріоритетів немає України. Зараз на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Чому, власне, президент Росії не розглядає Україну в числі пріоритетів зовнішньої політики?
Президент Росії взагалі зараз важко говорити про якісь свіжі ідеї на пострадянському просторі. Про Україну він згадав тільки тоді, коли мова йшла про Голодомор, і в тому контексті, що не треба нас звинувачувати в цьому, це політична спекуляція, хоча, як відомо, Україна якраз Російську Федерацію не звинувачує Голодомор, а звинувачує більшовицький режим, що, здається, є зовсім не одне і те ж. Варто нагадати, що і раніше інтерес президентів Росії до пострадянського простору диктувався виключно якимись зображеннями чисто політичної кон'юнктури. Так, президент Російської Федерації Володимир Путін кілька разів під час своїх президентських послань не згадував про Білорусію, про ту саму Білорусію, яка нібито будує з Російською Федерацією союзну державу. На цьому тлі незгадка України взагалі не виглядає сенсацією, Людмила.
Віталію, нинішній президент Росії каже, що Москва має намір будувати свої зовнішні відносини по-діловому, не звертаючи уваги на ідеологію. Чи означає це, що Дмитро Медведєв визнає тим самим, що його попередник, власне, звертав саме увагу на ідеологію?
Можливо, просто президенту Росії потрібно іншими словами сказати те, що раніше говорив його попередник Володимир Путін. Вже помітили, що зовнішньополітичні погляди Дмитра Медведєва не дуже сильно відрізняються від політичних поглядів Путіна і зовнішньополітичних пріоритетів колишнього російського президента, а тепер прем'єра. Тільки вони виявляються у більш, так би мовити, обережних формулах. Це така відсутність ідей, яка підміняється обережною відсутністю ідей. Однак є ще одна досить серйозна проблема, з якою зустрічаються і російські посли, які сьогодні слухали президента Росії Дмитра Медведєва, і з якою зустрічаються зовнішньополітичні партнери Росії, Людмила. Маю на увазі те, що немає ніякого значення, про що ви говорите з президентом Російської Федерації. Нагадаю, на останній зустрічі Бісімки президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв своїм партнерам, що Росія буде погоджуватися з санкціями проти режиму Роберта Мугабе на засіданні Ради безпеки ООН. За кілька днів після цього, як відомо, Російська Федерація якось змінила свою точку зору і наклала вето на рішення Ради безпеки. Таким чином, яке має значення, що там Дмитро Медведєв говорить послам, чи є взагалі у нього зовнішньополітична концепція, коли він не господар свого слова? А господарями слова президента Російської Федерації поки що є зовсім інші люди. Так що варто про цей виступ забути або просто дивитися на нього без звуку, як на красиву картинку, під якою нічого немає.
Дякую, це була думка московського оглядача Радіо Свобода Віталія Порникова, з яким ми говорили про нову концепцію президента Росії Дмитра Медведєва, яка стосується пріоритетів цієї країни у зовнішній політиці.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І решту нашої програми сьогодні ми присвятимо питанням культури. 11 фресок 12 століття повернулися до Києва у Михайлівський Золотоверхий собор. Раніше протягом тривалого часу фрески зберігалися в російському державному ермітажі, і після 10 років переговорів північний сусід погодився повернути їх на батьківщину. Побачити витвори мистецтва часів Київської Русі від сьогодні можуть всі охочі, а розповість нам про цю подію Леся Бакалець.
Фрагменти фресок жовтувато-зеленого кольору на перший погляд не вражають. Та усвідомивши, що їм понад 9 століть, одразу впадає в око і орнаменти, які чудово збереглися, і геніальність майстрів. Фрески унікальні, як і весь Михайлівський Золотоверхий собор, каже одна з організаторів експозиції Оксана Фісун.
Ці фрески з'являються одночасно з побудовою Михайлівського собору. Його фундатор, Святополк Ізяславович, вмрів, що цей собор був серед перших святинь, кращих святинь Києва, і тому прикраса його, і і зсередини, і мозаїками, і фресками, і царським мармуром, і різьбленим шифером. Тобто це була унікальна така споруда.
Та унікальна споруда більшовикам виявилась непотрібною, і у 30-х роках минулого століття собор був зруйнований. Фрески збереглися лише тому, що їх встигли позрізати стін, а пізніше відреставрували майстри. Але в Україні вони пробули недовго, каже міністр культури Василь Вовкун.
Під час окупації Києва німці в 42-43 році вивозять їх в Німеччину. Вертаються ці фрески під час двостороннього договору між Радянським Союзом і Німеччиною. Україна знову обминається, вони попадають в Ермітаж. І тепер, щоб, скажімо, нам їх було повернути, стільки років треба було трьохсторонніх угод, щоб доказувати, що саме ця річ належить тій країні.
10 років Україна переконувала Росію повернути фрески Михайлівського собору. І тільки у 2004 році переговори закінчились на користь Україні. Та найскладніше було спочатку вмовити українську владу висувати росіянам вимоги, каже історик Сергій Кот.
Дуже довго треба було переконувати нашу владу подати офіційні претензії до російської сторони. Було таке побоювання, що от як ми це піднесемо тему цю, то Росія нам газ перекриє, чи Росія нам нафту перекриє. Тобто на рівні уряду були коливання.
Уявити вартість фресок складно, каже Сергій Кот. Він припускає, що це можуть бути десятки мільйонів доларів. Але найцінніше, що вони тепер знову є власністю України. Хоча, як стверджують експерти, ще близько 60% національних культурних цінностей перебувають за кордоном. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Всесвітньо відомий російський письменник і драматург Антон Чехов вважав Україну своєю другою батьківщиною. Його бабуся по лінії батька була українкою, в родині Чехова звучала українська мова, і пісні ставилися вистави українською мовою. Пов'язують Чехова і відносини зі Львовом, про це розповість Галина Терещук.
1894 рік. Галичина була у складі Австро-Угорської імперії. Мови спілкування – німецька, польська, українська. Місто прикрашали чорно-жовті, синьо-жовті і біло-червоні прапори, тобто Габсбургів, України і Польщі. Теплого вересневого дня львів'яни чекали на свого улюбленого цісаря – Франца Йосипа І, який прибув спеціально на відкриття Галицької мистецької виставки. На головному вокзалі Франца Йосипа зустрічав галицький маршалок і львівський мер, австрійський імператор. Імператор приїхав у Львів зі своєю родиною і прем'єр-міністром. Однак цього ж таки дня на головний вокзал Львова прибув ще один відомий чоловік. Вродливий і високий лікар – російський письменник Антон Чехов, якого ніхто не зустрічав. А хроніки львівських газет не рясніли повідомленнями про те, що приїхав такий гість у Львів. Цісар відвідав мистецьку виставку у Палаці мистецтв, придбав картину Фалата з моїх ловецьких спогадів, скульптуру Коперника і ще одне полотно художника Крудовського. Театр «Руська бесіда» у 1906 році поставив виставу за п'єсою Чехова «Вишневий сад». Львівські театри знову повернулися до Антона Чехова. «Дядя Ваня», «Дама з собачкою», «Вітрогонка», «Три сестри», «Садок Вишневий» поповнили репертуари театру імені Зеньковецької, Леся Курбаса і «Воскресіння». Попри те, що Чехов російський письменник, він при кожній нагоді називав себе малоросіянином, розповідає професор Олександр Кіцера.
Любив Україну. Чехов знав український театр. Був знайомий з корифеями українського театру. Навіть сам в молоді роки брав участь в театральних виставах українською мовою.
Ось такі коріння. Поверхово трошки, мало часу у нас, пов'язують Антона Чехова зі Львовом. Більше ви можете прочитати і детальніше на нашій інтернетній сторінці radiosvoboda.ua. Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Говорить Радіо Свобода.
Вечірня «Свобода» в ефірі, біля мікрофона Роман Скрипін. Вечір добрий. Тема програми «Медіа і влада під високим тиском. Хто над ким візьме контроль? Чи повертається в Україну цензура? Чому цінується лояльність до власників і застосовується силовий та політичний тиск на журналістів?» Ось так звучить тема програми. В гостях ми чекаємо на Сергія Лещенка, це журналіст «Української правди», герой вчорашнього дня, щоправда, у взаєминах з Генеральною прокуратурою. Спробуємо розставити крапки над «і», хто правий, хто винен, і чи взагалі можна це сприймати як елемент тиску на журналістів в Україні. Все це згодом. Окрім того, буде дуже багато інших гостей, щоправда, телефоном, але від того вони не стають менш цікавими. Ну а зараз новини від Зіновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Підстав для підвищення цін на хліб немає, вважає прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Президент Росії називає аморальними заяви про причетність Росії до Голодомору. Тоні Блер скасовує візит до смуги Газа. Незалежна медіапрофспілка України оцінює ситуацію, що склалася з допитом журналіста «Української правди» Сергія Лещенка у справі отруєння Віктора Ющенка як замах на професію та вибіркове застосування закону. Незалежна медіапрофспілка України вимагає пояснень від Генпрокуратури та належної оцінки з боку президента Віктора Ющенка, який є гарантом прав і свобод громадян, передбачених Конституцією України. У понеділок журналіста Сергія Лещенка із застосуванням процедури силового доправлення більше 7 годин допитували в Генпрокуратурі. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко переконана, що в Україні на сьогоднішній день немає підстав для підвищення ціни на хліб. Про це вона повідомила на селекторній нараді з керівництвом облдержадміністрації. Прем'єр зазначила, що в Україні йде збирання врожаю і є залишки минулорічного врожаю. Тим часом у столиці планують суттєво підняти ціну на хліб. Країни групи 8 Євросоюз нададуть додатково 62 мільйони євро Чорнобильському фонду укриття. Про це мовиться в повідомленні Європейського банку реконструкції і розвитку. Згідно з інформацією, ці кошти спрямують на будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива 1-3 енергоблоків ЧАЕС.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав Конгрес ухвалити термінові заходи для стабілізації американського фінансово-кредитного ринку. Буш підкреслив необхідність якнайскорішого ухвалення законопроекту про надання допомоги найбільшим іпотечним компаніям, які потрапили у складну ситуацію. Джордж Буш.
Bottom line is this. We're going through a tough time.
Загалом справи такі, ми переживаємо важкі часи, однак економіка зростає, споживачі витрачають гроші, фірми інвестують, експорт збільшується, продуктивність праці американців залишається високою. Ми можемо бути впевнені в тому, що економіка має здорову основу, і я вірю, що ми вийдемо з нинішніх випробувань сильнішими, ніж раніше. Заявив американський президент. Він також висловився за скасування заборони на буріння нафтових свердловин на континентальному шельфі Сполучених Штатів для зниження цін на енергоносії. Президент Росії затвердив нову концепцію зовнішньої політики. Вона доповнює попередню, ухвалену 2000 року. Виступаючи на великій нараді дипломатів у Міністерстві закордонних справ, Дмитро Медведєв знову заявив, що Росія буде адекватно реагувати на розміщення елементів про США в Європі.
Мы твердо заявляем, размещение элементов глобальной противоракетной обороны США в Восточной Европе только усугубляет ситуацию. Я уже об этом говорил, мы будем вынуждены реагировать на это адекватно.
Российский президент назвал порушением международных норм проголошення незалежності Косова. Дмитро Медведєв вважає аморальними і кон'юнктурними звинувачення на адресу Росії в тому, що нібито вона винна в жертвах людей від голоду в 30-х роках минулого століття в СРСР. Ці звинувачення є чистої води аморальними і політично кон'юнктурними, сказав Медведєв у вівторок в ході відвідання виставки в російському МЗС. Генсек НАТО вимагає від Кремля виконання резолюції ООН. Яап де Хоп Схефер вважає, що Росія ставить під сумнів свою роль посередника в конфліктах на території Грузії. Схефер заявив про це у зв'язку з недавніми польотами російських винищувачів над Південною Осетією. Москва заявляла тоді, що це було зроблено з метою попередження зіткнення між Тбілісі та Цхінвалі. Грузія назвала дії Москви актом агресії. Генеральний секретар НАТО закликав Росію поважати суверенітет Грузії, як цього вимагають резолюції Ради безпеки ООН. Романе, це всі новини. Передаю мікрофон.
Дякуємо Зиновію Фрису за виклад новин. І нагадаю, тема сьогоднішньої програми – медіа і влада під високим тиском. Хто над ким візьме контроль? Чи повертається в Україну цензура? Чому цінується лояльність до власників і застосовується силовий та політичний тиск на журналістів? І взагалі, чи є так? Насправді, ми спробуємо з'ясувати протягом програми. Нагадаю, що фізично гостем в студії є Сергій Лещенко, журналіст інтернет-видання «Українська правда». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Так само телефоном ми будемо підключати всіх інших людей, які можуть говорити на цю тему. І так само хотіли почути представників прокуратури, принаймні вони обіцяли це зробити, не можу гарантувати, що вони є на телефонах досяжні. Принаймні до ефіру я з ними спілкувався кілька разів, але ось буквально хвилин за 10 вже до початку, то додзвонитися до них було неможливо, вони просто не піднімали слухавки. Беремося сьогодні за невдячну та традиційно складну тему свободи слова в Україні. Приводом для цього стали події, що відбувалися вчора, 14 липня, зокрема через журналіста інтернет-видання Сергія Лещенка, який є гостем сьогоднішньої програми. Про цей випадок з нашим колегою та про стан свободи слова в Україні взагалі далі Олексій Сімаков. Очевидно, що ми послухаємо матеріал викладів Олексія Сімакова трошечки згодом, буквально за кілька хвилин, але на початку хотілося б запитати Сергія Лещенка, що ж відбувалося 14 липня.
14 липня відбувався допит в справі про отруєння президента Ющенка, в якому я брав участь як свідок.
Ну, йдеться про силовий привід прокуратуру. Що значить силовий привід? Одразу хочеться з'ясувати.
Слідчий у справі виніс постанову про мій силовий привід до прокуратури для здійснення слідчих дій. Ну, це, на мій погляд, було не дуже правильно зроблено, тому що я не відмовлявся від свідчень і відразу просив слідчого здійснити допит в понеділок, хоча він наполягав прибути в п'ятницю. Ну, ситуація була не зовсім стандартною, тобто о 8:40 вручають повістку на 10 ранку, коли вже є певні сплановані дії на цей день. Я попередив слідчого, що не можу бути. Він сказав, що я зобов'язаний прибути, але всі є якби вільними громадянами в цій країні. Я запропонував здійснити
питання
цей допит.
Питання просте. Прийшли люди в уніформі, взяли під руки Сергія Лещенка, я перепрошую, і відвели в прокуратуру. Чи самотужки Сергій Лещенко прийшов до кого?
До слідчих,
прокуратури, і вони разом з ним пішли до Генеральної прокуратури.
Після того, як була винесена постанова про мій силовий привід, до мене зателефонував додому дільничний міліціонер, який сказав, що до РОВД направлено постанову слідчого про мій силовий привід. Я сказав, оскільки я жодним чином не збираюся бути якимось людиною, яка приховується від слідства або не хоче давати свідчення, я добровільно прибув до РОВД, і ми разом з дільничним міліціонером прибули до слідчого управління, де потім відбували слідчі дії. Угу. Мій допит.
Зрозуміло. Тобто ніхто з примусом, скажімо так, силовим примусом, застосовуючи фізичну силу, ніхто Сергія Лещенка до Генпрокуратури не доправив. Він туди прийшов сам, але постанова про привід свідка є. Вона датована 12 липня 2008 року. А зараз ми послухаємо матеріал Олексія Сімакова стосовно цього інциденту, що стався з Сергієм Лещенком та взагалі стану свободи слова в Україні.
Журналіста інтернет-видання «Українська правда» Сергія Лещенка 14 липня було силою доставлено на допит у Генеральну прокуратуру як свідка у справі отруєння Віктора Ющенка. Кількома днями раніше журналіст записав інтерв'ю з колишнім соратником президента Давидом Жванією, де той розповідає свою версію, стверджуючи, що отруєння не було. Окрім того, Жванія має клопіт з прокуратурою, яка звинувачує його у незаконному отриманні українського громадянства. Саме через силове доправлення журналіста на допит, пов'язане з резонансними справами незалежної медіапрофспілка України, Інститут медіаправа, народні депутати виступили з заявами, котрі ставлять під сумнів адекватність дій Генеральної прокуратури та відсутність у її діях політичних мотивів, говорить Віктор Уколов, член парламентського комітету з питань свободи слова.
Генеральна прокуратура зловживає владою. Тобто журналісти, які виконували свій професійний обов'язок, Генеральна прокуратура може, але треба усвідомлювати, що це тиск на засіб масової інформації. Бо це не злочинець. Він не причетний до отруєння. Коли не був біля президента Ющенка, він лише брав у людини інтерв'ю. І допитувати журналіста протягом 7 годин це означає просто його шантажувати силовим тиском, знову викликаючи на допит. Тому що наступного разу журналіст 20 разів подумає, перш ніж братися за гостру тему.
Натомість у Генеральній прокуратурі у своїх діях не вбачають чогось надзвичайного, або такого, щоб виходило за межі закону та повноважень. Про це заявив речник прокуратури Юрій Бойченко.
Процедура допиту свідка Лещенка відбулася в рамках чинного законодавства.
Свобода слова в Україні має свою непросту історію. Нині, за рейтингом свободи преси, який складає міжнародна організація Freedom House, Україна належить до частково вільних країн. У чорному списку невільних країна перебувала у 2003-2004 роках. Обраний по тому президент Віктор Ющенко любить наголошувати, що свобода слова в Україні є здобутком чинної влади. Одначе навчені гірким досвідом взаємин з владою, журналісти у випадку з Лещенком ставлять питання про недопустимість тиску на медіа. Дійсно, 2008-й – це далеко не 2004-й. Але ворогів у преси достатньо. За рейтингом Незалежної медіапрофспілки України та Інституту масової інформації, почесне перше місце займає київський міський голова Леонід Чорновецький. Друге місце займає Володимир Коваленко, мер Каховки. А на третьому – депутат від фракції БЮТ Антон Яценко. Столичний мер заслужив таке звання затримання так званого київського медіахолдингу на короткому повідку. У комунальних засобах масової інформації критики столичного голови просто не було. Прозора редакційна політика та наявність редакційних рад стали обов'язковими елементами існування медіа в Україні. Але вони не стали запобіжником від інших руйнівних явищ. Диктату інтересів власника, що зазвичай перетинаються з інтересами політичними, так званої джинси, новин за гроші та продажу пакетів лояльності до політичних партій та блоків, особливо під час виборчої кампанії. Дедалі більше українські медіа змістовно використовуються як рупор інтересів політичних та бізнесових кіл. Все більше цінуються лояльність журналістів та менеджменту, а персоніфікована та неконтрольована журналістика не має попиту на ринку, хоча топ-менеджери не схильні драматизувати ситуацію, говорить Олексій Мустафін, головний редактор СТБ.
Журналістика професійна завжди буде користуватися попитом. Принаймні в Україні є засоби масової інформації, які принаймні формулюють такий попит.
Багато надій покладається на створення суспільного телебачення та радіомовлення, як орієнтирів медійного простору та встановлення стандартів незалежної журналістики. Звісно, якщо самі громадські телебачення і радіомовлення в Україні будуть захищені від контролю влади.
Далі говоримо на цю складну тему, насправді, і зараз є на зв'язку Тарас Шевченко, медіа-юрист. Добрий вечір, Тарасе.
Добрий вечір.
І хотілося б фахову оцінку юриста того, що відбулося з Сергієм Левченком вчора. Чи можна це трактувати як застосування сили до журналіста або невиправдане застосування сили до журналіста? Оскільки ми почули від Сергія Левченка, що він самотужки, власними ногами прийшов до Генпрокуратури, виконуючи постанову про привід свідка.
Я би хотів сказати дві речі. Формально прокуратура, розслідуючи кримінальні справи, має можливість допитувати як свідка кого завгодно, є встановлений порядок, за яким вона може вимагати, щоб ця людина прибула як свідок. Однак, і коли прокуратура намагається через журналіста отримати докази в кримінальній справі, а не через інших осіб, яких журналіст власне інтерв'ював, то одразу постають питання, що це несумісне зі свободою слова. Тобто чинне процесуальне кримінальне законодавство не обмежується, але наскільки це відповідає конституційним стандартам свободи слова, це є питання. І друга річ, теж, на мою думку, дуже важлива. Я майже впевнений, що Сергія Лещенка примусили чи запропонували підписати попередження про те, що він попереджений, що він що йому забороняється розголошувати матеріали, які є таємницею слідства. А це так само під страхом кримінальної відповідальності. А це так само може заважати йому надалі висвітлювати це питання, питання отруєння президента і інші резонансні питання на сайті «Українська правда». Оскільки чітко зрозуміти людині, що є матеріалами слідства, а що не є таємницею слідства, по ідеї, все, що його допитували 7 годин, він уже навіть сьогодні в ефірі не може про це говорити, бо це потенційна таємниця слідства, за яку його передали про можливість кримінальної відповідальності. А це так само підриває свободу преси, свободу слова.
Тарас, от я тримаю постанову про привід свідка. Вчора, коли з'явилася інформація про те, що силою Сергія Лещенка було доправлено на допит до Генпрокуратури, виглядало дещо це страшніше. Але наскільки є взагалі адекватною реакція Генпрокуратури на прохання Сергія перенести дати допиту з п'ятниці на понеділок, і наскільки є адекватною взагалі винесення подібної постанови, наскільки воно було необхідно в цій ситуації?
На мою думку, абсолютно можна було погодитись як на перенесення допиту, але саме головне, що я вважаю, що неадекватним було допитувати, в принципі, журналіста все, що йому відомо, він викладав в своєму матеріалі. Прокуратура може користуватися інформацією з преси, більш того, процесуальне законодавство передбачає, що це так само є окрема підстава для порушення кримінальної справи, повідомлення в ЗМІ. І допитувати журналістів, такі приклади намагання допитати журналістів в інших справах були раніше. Але, зокрема, коли писали про справи Мельниченка, намагались допитати журналістів. Але в цілому одразу, я вважаю, що все-таки підстав допитувати журналіста не було. Будь ласка, допитуйте Жванію, якого інтерв'ював Лещенко.
Жванія не ходить на допити. Дякую Тарасу Шевченку, медіа-юристу. І Сергія Лещенка хотілося б запитати, оскільки це не сталося, скажімо, застосуванням сили прямим, то не, чи не є це піар-акцією «Української правди» та Сергія Лещенка? Оскільки вчора заголовки говорили про те, що нібито Сергія Лещенка, я ще раз наголошую, силою доставили до прокуратури.
Де ви бачили такі заголовки?
На «Українській правді».
На «Українській правді» був інший заголовок. Якщо ви бачили в інших виданнях, то адресуйте це питання до них. У нас було тільки повідомлення, що мене достало на допит із застосуванням процедури силового приводу свідка, про що, власне, я вам вручив, щоб ви переконалися постанову слідчого, що така процедура була задіяна.
Тобто тут піару ніякого немає?
Ні, немає.
І зловживання даними теж немає?
Якими даними?
Тиск з боку прокуратури, оскільки медіапрофспілка висловила свою позицію, стурбованість, інститут медіа. Права, і всі фактично сказали, що як так може бути, і дії прокуратури дехто назвав безглуздими. Виявляється, не все так страшно.
Я вам розповім просто всю передісторію, щоб ви розуміли, коли слідчі намагаються брати на себе функції верховних людей в цій країні, це теж неправильно. Тобто я від слідчого не переховувався. Більше того, коли о 8:40 ранку вам вручають повістку на 10:00 ранку, ви не можете туди йти. Можу продовжити.
Чи попереджав Сергій Лещенко про те, що він не може прийти на допит?
Я за 5 хвилин, як отримав повістку. До речі, у нас повістки в справі про отруєння розносять двоє співробітників СБУ. Тобто в країні вже не залишилось більше злочинців, так тепер СБУшники розносять подвоє в парі повістки по справі отруєння. І от вони о 8:40 принесли повістку, я її взяв в нього і запитав, кому передзвонити. Вони мені дали, я записав тут же в них телефон, і тут же при них подзвонив слідчому, якому сказав, що у мене на сьогодні нема можливості прибути на 10-ту, я можу прибути в понеділок. Він каже, давайте прибувати там на 2-ту, на 3-ту. Я кажу, але я спробував прибути на 2-ту, але потім, як вам відомо, в парламенті почалася процедура відставки уряду, і очевидно, в мене не було можливості бути на допит в цей час, тому що чим закінчився б той день, невідомо. Там могла бути відставка і політична криза, наприклад, початись. Після того я був в постійному зв'язку зі слідчим протягом всього дня. Я просив, давайте ми це зробимо в понеділок. Він наполягав це зробити саме в п'ятницю. Потім він прислав повістку на суботу, хоча ми офіційно листом надіслали гарантійного листа з тим, що я з'явився на допит на початку цього тижня. Більше того, ми постійно просили його це зробити в телефонному режимі. Він не реагував. Ми зв'язалися з керівником слідчої групи, з начальником цього слідчого. Наш редактор з нею провів розмову. Але це не подіяло, вони вирішили йти, звичайно, кримінально-процесуальний кодекс дозволяє їм викликати свідків в будь-який час і будь-коли, коли вони це вважають за потрібно. Але, взагалі, весь світ – це який певний суспільний договір. Я свідок взагалі в цій справі. Я можу прийти на
Свідок Сергій Лещенко вважає себе свідком у справі отруєння Ющенка?
Так, тепер я маю статус свідка справи про отруєння Ющенка.
А що Сергій Лещенко знає такого про отруєння Ющенка, чого не знає хтось інший, навіть Жвані, який не ходить на допити?
Ну, в справі про отруєння Ющенка не питається, тільки про обставини, коли йому всипався в їжу діоксин і як відбувалося отруєння. Там є багато різних обставин і... Власне, мій допит відбувався в...
7:30 години, перепрошую.
Да, допит почався о 11:30, закінчився за протоколом о 18:44, ну, але реально я залишив прокуратуру 20:12 десь так.
І про що таке можна було говорити 7:30 годин? Що знає такого Сергій Лещенко? Сергій Лещенко не написав все. Я перепрошую, що я в третій особі говорю. Сергій Лещенко, ти написав все в матеріалі інтерв'ю зі Жванією? Виклав всі дані? Чи щось лишилося втаємниченим?
Я повністю оприлюднив інтерв'ю зі Жванією. Звичайно, в мене нема звички залишати півінтерв'ю собі на...
Добре, тоді що з'ясовували в прокуратурі 7:30 годин?
Як Тарас правильно зазначив, Тарас Шевченко, в прокуратурі є звичка брати зі свідків підписку
про нерозголошення
таємниці досудового слідства. Коли відбувався мій допит? Після того, як була закінчена формальна частина, тобто набирання відповідей моїх на питання слідчого на комп'ютер, вони були роздруковані, я підписом мав скріпити кожен абзац в цьому допиті, і на початку протоколу допиту є такий абзац, де сказано, що свідок попереджений про кримінальну відповідальність за розголошення досудового слідства.
Ти не можеш сказати, я
цей абзац не підписав, хоча слідчий сказав, що для нього немає жодного значення, підписав я чи ні. Віднині будь-які мої публікації або заяви, де буде викладений фактаж з справи про отруєння Ющенка, може ним кваліфікуватися як розголошення таємниці.
Ми можемо говорити про тему допиту, чи не можемо зараз говорити? Оскільки у нас ще троє людей на телефоні, з якими маємо поговорити.
Про тему допиту ми говорити зараз не можемо.
Не можемо. Є Андрій Шевченко на телефоні. Нагадаю, він заступник голови парламентського комітету зі свободи слова. Андрію, добрий вечір.
Доброго здоров'я.
Так, і я так розумію, що слухав все, що про що ми говорили. Якою може бути адекватна реакція журналістського середовища на те, що відбувається з журналістом Сергієм Лещенком у його взаєминах з прокуратурою в контексті справи по отруєнню Віктора Ющенка?
Ну, все, що я чую, для мене звучить як маразм, в тому сенсі, як система владна працює, виконує свою роботу. Коли за 3.5 роки немає жодного результату слідства, або такого, про який би ми знали, а потім Сергію Лещенку чи іншим людям треба все кидати і бігти, рятувати слідство. Це або самодурство, коли люди намагаються показати свою владу, або це бажання перед кимось вислужитись. Ну, а для журналістів це насправді дуже поганий сигнал, тому що прокуратура такими кроками, вона чітко посилає сигнал по всій країні для журналістів. Не пхайте свого носа в резонансні історії. 3.5 роки ви сиділи, чекали якихось результатів слідства, ну, треба було сидіти далі, сопіти в дві дірочки. А якщо ви засунете свого носа в резонансні історії, то у вас почнуться проблеми. Вас будуть тягати по допитах, відривати від роботи. І це дуже неправильний сигнал, який посилає влада журналістам і країні.
Дякуємо Андрію Шевченку за коментар. Нагадаю, він заступник парламентського комітету з питань свободи слова. І ось є адекватні, здається, коментарі стосовно того, що відбулося. Можливо, хтось перебільшив саму ситуацію, тому що всім здавалося, ще раз наголошую на тому, що Сергія Лещенка туди ледь не машиною, не скрутивши руки, доправили до Генпрокуратури. Але лишається один факт важливий – це 7.5 годин допиту. І Сергій говорить про те, що говорили не лише про факт домішок діоксину для того, щоб отруїти Ющенка, але просто з точки зору логіки, невже це є нормальним допит 7.5 годин?
Як я з'ясував, більшість допитів у справі про отруєння Ющенка відбувається не менше 7 годин. Тобто я відразу, як мені принесли повістку в п'ятницю, я кажу слідчому, ви мене викликаєте на 10 ранку, я, очевидно, не встигну нічого зробити, оскільки я знаю, що допити відбуваються не менше 7 годин. Він каже, ну так, ви добре поінформовані про те, як відбуваються допити в справі про отруєння. Тому, власне, одна з причин, чому я просив принести, тому що це, очевидно, б зайняло весь день і не було можливості.
Як ти вважаєш, чи є користь від твоїх свідчень, які ти зробив в Генеральній прокуратурі? І чи отримали слідчі більше інформації, ніж та, яка міститься в інтерв'ю з Давидом Жванією?
Мені, щоб дати відповідь на це питання, треба підбирати слова. Я б сказав так, що задум, який мали слідчі, вони реалізували. Тому, ну, я не можу казати, наприклад, який саме задум вони мали, і в чому полягав він. Але, на мою думку, той задум, який вони хотіли реалізувати, вони його здійснили.
Це задум, аби обкласти Жванію, скажімо, червоними прапорцями?
Я не можу відповісти на це запитання, але крім цього задуму, який мали слідчі в рамках розслідування справи безпосередньо, в них був очевидний задум зменшити число людей, які можуть вільно писати на тему отруєння. І я думаю, вони його теж реалізували.
Ти маєш на увазі, що більше матеріалів з авторства Сергія Лещенка на тему отруєння Ющенка не з'явиться найближчим часом?
Я на цю тему сказати точно відповідь не можу, тому що мені треба мати консультацію з юристами, які б дали чітку мені консультацію, і я мав потім виходити вже з цих дій, з цих слів моїх юристів.
Виходить, що у нас не все гаразд зі свободою слова, оскільки можна зробити непрямий тиск на журналіста.
Ну, я вам скажу напряму. Тобто, відбувається допит, і слідчий просто попереджає про те, що будь-які публікації на тему отруєння з викладом фактажу отруєння, в подальшому він може трактувати як розголошення таємниці слідства, і це буде порушення кримінальної справи, яка є в статті в кримінальному кодексі, і там відповідні покарання за це, тому він просто порадив нічого не робити без дозволу слідчого, тобто не оприлюднювати жодну фактичну інформацію по отруєнню без дозволу слідчого. Коли я запитав керівника слідчої групи, чи дає вона мені мінімальний дозвіл хоч щось оприлюднити, він сказав, я не даю жодного дозволу. Ну, але
це може зробити інший журналіст?
Ну, звичайно, можна багато способів обійти будь-які заборони в сучасному світі, але слідчі чомусь вважають, що вони можуть робити такі обмеження. Ну, в них є своя логіка, хоча мені здається, що вона не зовсім виправдана.
Цікаво. Тобто, якщо у нас завтра в країні про отруєння Віктора Ющенка напишуть, ну, скажімо, 50 журналістів матеріали, то їх всіх викличуть до Генпрокуратури?
Не всіх. Їх цікавить певний фактаж. Тобто, якщо є певний фактаж, який є в статті, вони можуть трактувати це як розголошення таємниці слідства. Вони сказали, ви можете вільно робити аналітичні матеріали на тему. Я думаю, Ющенка отруїли, я думаю, Ющенка не отруїли. Але викладати фактаж з даними з кримінальної справи про отруєння ви не маєте права. Хоча, звичайно, я, як людина, яка не бачила жодного тому справи отруєння, не є посвяченим в те, що є досудовим слідством, в чому воно полягає, які дані є досудовим слідством. Більше того, мене, наприклад, дивує інша історія. Віктор Андрійович дав інтерв'ю австрійській газеті, де розповів про те, що прокуратура направила запит в Росію з вимогою здійснити екстрадицію 3 підозрюваних у справі про отруєння. Наскільки я знаю, Ющенко так само давав підписку про нерозголошення даних досудового слідства. Ну, на мій примітивний розум журналіста, от його заява про те, що здійснено такий запит до Росії, є розголошенням даних досудового слідства. Я б хотів подивитись на слідчого Генпрокуратури, який буде розглядати питання про те, чи не варто порушити справу проти президента за те, що він здійснив розголошення таємниці досудового слідства. Він, звичайно, цього робити не буде. А коли перед ним є люди меншого масштабу, він може бути набагато більш свободний в своїх діях. Я навіть думаю, мова йде не про журналістів, а про людей пересічних, і тоді вони можуть діяти набагато свободніше. Я маю на увазі слідчих.
Зрозуміло. Взагалі, говоримо і про тенденції на ринку медійному. Існують такі речі, як дженця та пакети лояльності, можливо, політичний диктат інтересів власників, звільнення незручних журналістів зі скандалами, без скандалів. І про це можемо поговорити з Наталією Лігачовою. Добрий вечір, пані Наталю.
Добрий вечір.
І питання елементарне. От ми в контексті того, що відбулося з Сергієм Лещенком і всього, що відбувається останнім часом, протягом останніх, скажімо, 2 років, чи можемо говорити про загрози для свободи слова в Україні, для існування вільного медійного ринку?
Ну, треба все ж таки відзначити, що плюралізм поки що в ЗМІ зберігається. І це
поки що ключове слово, я так розумію, так?
Ну, поки що я цю фразу маю на увазі те, що все ж таки ось київські вибори, які були, і ми бачили на їхньому прикладі, що все ж таки секретаріат президента має таку тенденцію до контролю над більшою кількістю телеканалів. І київська виборча кампанія це дуже яскраво продемонструвала. Але все ж таки плюралізм, він є. Інша справа, що плюралісти більше стосуються самих політиків, які вже заміняють всіх, мені здається, і менеджерів, і журналістів, саме завдяки і джинсі, до речі. І вони є основними героями, ньюзмейкерами телеканалів. І свобода слова передбачає все ж таки присутність експертної думки і присутність самих журналістів, які теж мають давати з одного боку об'єктивні новини, а з іншого боку і допомагати розуміти людям, суспільству, що насправді відбувається. Ось цієї функції, на жаль, зараз наші ЗМІ майже не виконують, особливо телебачення.
Телебачення не виконує, інтернет-видання, які перебувають поза законом фактично, тобто поза правовим полем, намагаються це робити. От беремо приклад Сергія Лещенка. Його допитували 7,5 години, тепер Сергій Лещенко визнає про те, що слідчі фактично досягнули своєї мети. То що ми тепер матимемо? Хто висвітлюватиме ці події?
Ну, я дещо обережно ставлюся саме до випадку з Сергієм Лещенком, бо все ж таки журналісти не можуть бути, не відповідати так само, як і громадяни. Якщо був виклик до Генпрокуратури, то, мабуть, все ж таки мій колега мав туди з'явитися.
То він з'явився.
Тобто я... Ну так, і цього випадку я не схильна робити таких дуже далекосяжних висновків. Але все ж таки мені здається, що дійсно ситуація напружується у ЗМІ, і більш того, ще й додається така пожовтіння інформаційної
змушені,
політики.
Змушені попрощатися, пані Наталю, вже час вичерпується, і Сергій Лещенко теж мушу сказати до побачення. З вами був Роман Скрипін.